From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, we bring you the General Priesthood Session of the 188th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Music for this session is provided by a priesthood choir from Brigham Young University, Idaho. President Henry B. Eyring, Second Counselor in the First Presidency of the Church, will conduct this session.
Brethren, we welcome you to the priesthood session.
Mga kauhtaran, ginabi-abi naman kamo sa priesthood session sa ika 188 nga tuigan sa General Conference ang simbahan ni Jesu Cristo sa mga santo sa uling mga adlaw. Si President Russell M. Nelson nga nagapanggulo sa konferensya, nagpagabay sa ako nga mag-conduct sa inyong session. Ining pag-alagad, ginapalayag pagi sa satellite sa mga nagakapyot sang priesthood sa madamong nga mag-alakasyon sa bugos nga kalibutan. Ang musika sa inyong session, igahatag sang kurong sang priesthood alin sa Brigham Young University, Idaho. Sa direksyon nanday, Brandon Kempton, Paul Busselberg, kag David Lorzano Torres, kaupot sa anday Brian Matthias, kag Andrew Unsworth sa Oregon. Ang kuro magabukas sining a meeting sa pagkanta sang How Firm a Foundation. At pangbukas ng pangamuyo igahatag Brother Bruff, Second Counselor sa Young Men's General Presidency. Pagkatapos ang kuro magakanta Father in Heaven.
What's more? our loving and righteous heavenly
Father. Amen. Nagapalangga nga may sa langit. Nagatipon kami dere subong bilang imong nga priesthood body para magpasalamat. Nagapasalamat gid kami nga gibadala mo ang imong nga anak. Nagapasalamat man kami para sa plano nga para makabalik kami sa inyo. Nagapasalamat kami nga makasubisyo kami sa imo. Nagapasalamat man kami nga mayarap kami sang propeta, si President Nelson. Nagmayarap man kami sang First Presidency, ka Quorum of the Twelve. Kagang gahum nga arat si ila para prophets, propeta, seers, kag revelators sila tanan. Nagapasalamat man, pangabay kami nga mayarap kami sang mga dulungan nga makabati kag tagipusoon nga makabaton para makabadayan kami sa imong obra kag magkarasang handong nga magbag-o. Kapangabay pa kami amay nga bugayan mo ang mga sisters nga ara sa balay kag buligan mo man ang mga missionaries nga ara sa kalibutan. Kag buligan mo man kami ang balaang espiritu makagiya sa mga tagipuson kag ini ang ginapangayo naman sa pangalan ni Yesu Kristo. Amen.
Thank you.
Malipaikita karon ng mamati kay Brother Douglas D. Holmes, First Counselor sa Young Men's General Presidency. Pagasundan siya sang atong propeta, si President Russell M. Nelson. Dayon mamati kita kanday Elder D. Dodger Christofferson kag Ronald A. Rasbrand sang quorum sang 12 ka apostoles.
Mga kautoran, malipay ako nga makaupod ko sa inyo sa sining importante nga komporensya. Sa bago pa lang ako nga immigration president, nakunyag ako sa pagbaton sa among nga unang nga grupo sa bago nga mga missionaryos. Sang naghahanda ang pila namon kabatid nga mga missionaries sa pagsapol sa ila, nakita ko nga kimplastar nila ang mga pangbata nga mga palungkuan. Nga ang nagamit ko mo sa singgagmay nga palungkuan ang akong pamangkot. Ang mga missionaries nagsugit sa akon nga para sa mga bag-ong missionaries. Nagkapati ako ng atong pagtanaw sa iban nag-apektibo sa ila pagtanaw sa ila kaugalingon kag sa ila sarang nga mangin. Ang among bag-ong mga missionaries nagpungko sa pangdalag o nga mga palungkuan sa sinang adlaw. Kung kisa, tawag ginapungkoon naton ang mga ginapungkoon naton ang atong young men sa Aaronic Priesthood sa mga gagmay nga palungkoan. Kaya dapat tigaan naton sila sa dako nga responsibilidad at dako nga palungkoan. Si President Monson nagambal nga kinahanglan naton buligan ng atong nga mga young priesthood holders nga mangin nga makihibalo sila sa pagkasigrado sa ilang iging ordinan nga tawag. Karoon nga adlaw, kinapangamoyo ko nga bala nga espiritu magiya sa aton sa mas dako nga paghangop sa gahom kasigrado sa Aaronic Priesthood kag mag-inspirar sa aton sa pagtutok sa mas matutom sa aton ng mga tulumanon sa priesthood. Si Elder Rendon nagtudlo nga ang katuyuan sa priesthood among abuligan ang mga anak sa Diyos nga makabaton sa pagpasuguli ng gahom ni Kristo. Agun makabaton kita sa pagbayad sila ng gahom ni Kristo sa atong kabuhi, kinahanglan kita makinulso sa atong mga sala, magtuman sa mga kasuguan, kag magbaton sa bala ng Espiritu. Ini mga prinsipyo nga kis alang naton sundon, kundi kinahanglan nga ululupod ini sila nga nagapabakod kag nagapangsanyog sang kada isa sa nagapadayon nga proseso sa pagsulong tubtong nga magkari kay Kristo kag magmangin himpit siya. Gani, anong papel sang Aaronic Priesthood sa sini? Paano ini nagabulik sa aton nga makabaton sang pagpasuguli nga gahom ni Kristo? Mga yabis ang nag-aalagad ng mga anghel isang nagapanghanda ng ebanghelyo ang sabat. Magsugod kita sa isa ka aspekto sa pag-aalagad sa mga anghel. Kinhambal ni Apostoles Pablo, paano bala ang pagtuon nila sa iya wala nila mabati? Paano bala ang pagkabati nila kung wala'y manugwali? Kag paano bala ang pagwali nila kung hindi sila pagipadala gani ang pagtuon nag-abot gikan sa ginapamatian kag ginapamatian paagi sa pulong ni Kristo? Alin sa ginsuguran sang panahon ang Diyos nagpadala sa mga anghel sa pag-aligad sa mga anak sang tao sa pagpahayag na handungod sa pagkari ni Kristo? Alangay sa Hebreo kag Grisyo, ang ugat nga pulong sang anghel amo ang mesenhero. Sa amo man nga paagi ang mga anghel at may autoridad nga mga mensahero nga gimpadala sang Dios agud magpahayag sang iya pulong kag gani magputubo sang pagtuo. Kita nga nagkakapot sang Aaronic Priesthood ginordina na gud magtudlo kag magagda sa tanang nga magkari kay Kristo. Ang pagwalis ng ebanghelyo isa ka tulumanon sang priesthood kagahong nga naanggot sa sining tulumanon ini lamang para sa mga propeta o kon sa mga missionary. Ini para sa inyo. Gani, paano naton maangkon ining gahom? Paano ba lang isa ka 12 katuig ng dikon o kung bisan sino sa aton makadalas ang pagtuo kay Kristo sa mga tagipuson sa mga anak sang Diyos? Magsugod kita paagi sa paghambal sang iya pulong akun nga ang gahom sini yara sa salud naton. Gin promesa niya nga kung himo natin i maangko natin ang gahom sang Diyos sa pagpapati sa katawahan. Ayhan, ini isa ka opportunidad nga makatudlo sa meeting sang quorum o kung makabisita sa balay sang iska misyonero. Sa bisan diin lang sini, kung nakahanda kita, makatudlo kita sang ebanghelyo para sa mga anghel, mariyo sang mga anghel, paagi sa gahom sang balaang espiritu. Sang sini lang nabatian ko si Jacob, ang isa ka Aaronic priesthood holder sa Papua New Guinea nga nagpamatuod sang gahom sang libro ni Mormon kag kung paano ini nagbulig si iyang sa pagbato sang kalainan kag pagsunod sa espiritu. Ang iya mga pulong nagpadako sa akong pagtuo kag sang pagtuo sang iban. Young men, may authority kamo ng mga mesenhero. Paagi sa inyong mga pulong kag buhat, makadala ka mo sa pagtuo kay Kristo sa mga tagipuson sa mga naksang Diyos. Subong ginsilin ni President Nelson, si ilang mangin pareho ka mo sa nag-aalagad nga anghel. Ang dugang nga pagtuo kay Kristo permi nagkapatulong sa handong nga magliwat o kon makinulsol. Gani, rasonable ang ngyabi sang nag-aalagad nga mga anghel pag-uuptan sa ngyabi sang nagapanghanda nga ebanghelyo, ang ebanghelyo sang paghinulso kag sang bunyag, kag sang kapatawaran sa mga sala. Sa inyong pagtuon sa inyong mga tulumanon sa Aaronic Priesthood, makita ninyo ang maatag nga mando nga agtahon ang iban sa paghinulsol kag pagmaayo. Inibuot sa ninyo nga magtindog kita sa kalayang nga nagisingit, maghinulsol ko mo! Samasami, ang buot sa lingon sini, nga naghihinusol kita, nagpatawad kita, kag samtang nag-aalagad kita sa iban, nagahatag kita sing baglaom kag paghidait nga dalas ang paghinusol. Bangod, nag-experience naton ini sa atong mga kaugalingon. Nakuupod ko ang mga Aaronic priesthood holders ang isang nagbisita sila sa mga membro sang quorum. Nakita ko ang ila pagtatap nga nagpahumok sang mga tagipusoon kag nagbulig sa ilang mga kautoran nga mabatsyagan ang gugma sang Diyos. Nabatian ko ang isa ka pamantanon nga nagpamatuod si iya ng mga abyan parte sa gahom sang paghinulsol. Dayon na napahumok ang mga tagipusoon na himo ang pangako kag nabatsyagan ang nagpaayaw ng agahom ni Kristo. Si President Hinckley nagtudlo, isa kabutang ang paghinulsol, lain naman ang magpatawad sa atong mga sala. Ang gahom nga magpahanabo sini, yara sa Aaronic Priesthood. Ang mga ordinansa sa Aaronic Priesthood sa bunyag sa sakramento nagasaksi kag nagahuman sa atong paghinulsol. Si President Oaks nagpaatag sa sini sa sining nga paagi. Ginasuko kita nga maghinulsol sa atong mga sala kag magkari kag sa Ginoo nga may isa ka buong nga tagipuson kag isa ka mahinulsolon nga espiritu kag magambit sa sakramento. Kung bagohan nato ng atong mga kasugtanan sa bunyag sa sining nga paagi, ginapabag-o sa Ginoong ang makapatinlo nga epektibo sa atong bunyag. Mga kautoran, isa ka sagrado nga pribileho ang maghikot sa mga ordinansa nga nagadala sa kapatawaran sa mga sala sa mahinusulon ng tagipusoon, paagi sa nagapasag-uli nga gahom sang maluluwas. Sang sinigin sugiran ako, pwede sa isa ka priest nga nabudlayan sa paghambal sa tanda kapagkamaayo sang sakramento sa uning etiyon, sang ginihimo niya ini, ang gamahanan nga espiritu nagtandog si iya kag sa kongregasyon. Sa pag-uulihi sa meeting, nagpamatuod siya sing simple pero maatag nga testimonya parte sa gahom sang Diyos. Nga iyan, nabatsigan sa sinang ordinansa. Sa Sydney, Australia, apat ka miyembro sang nga priest nagbunyag sa mga miyembro sang isang pamilya. Ang iloy sang sininga priest nagsaysay sa akong kung paano ining experience nagpabaskog sa iyang anak. Balaan ninyo, ang mga priest makapamuno na karon sa pagkikot sang taalos ng mga bunyag sa templo. Ang akon, 17 anyos nga lalaki, anak nga lalaki sang sinilang nagbunyag sa akon para sa pila sang among mga minatay. Tako ang among pagpasalamat para sa Aaronic Priesthood. Young men, sa inyong matutong na pagkikot sang inyong mga tulumanon sa priesthood, nagpa-participar kamo sa upot sa Diyos sa iyo buluhaton. Ang mga experiences sa buong sini nagadugang sa inyo kauluyag ang naghahanda sa inyo sa pagtulo sang paghinosol kag pagbunyag sa mga hinaylo bilang mga missionaries. Mga Aaronic priesthood holders, may privilegio kita nga kagtulumanon nga mangin subong nga mga alagad kay Juan nga mga manugbaptisto. Si ginpadala si Juan bilang misinherong may ito ay dalagod magpamatuod kay Kristo kag magagda sa tanan nga maginosol kag mabunigan. Si Juan Dayon nagpahayag, ako nagabautisto sa inyo sa tubig nga sa paginosol, apang ang nagasunod sa akong kamahanan pa sa akon, magbunyag siya sa inyo sa Espiritu Santo kag sa kalayo. Gani, ang Aaronic Priesthood nga may mga yabis sang nagaalagad ng mga anghel kag nagapanghanda ng ebanghelyo, nagahanda sang alagyan ng butonan sang mga anak sang Diyos paagi sa Melchizedek Priesthood ang dulot sang isang balaang espiritu, ang pinakadako ng dulot ng mabaton naton sa sining kabuhi. Mga ginikanan kag mga priesthood leaders, mabatch ng bala ninyo ang pag-importante sang laygay ni President Monson na gudbuligan ang mga young men na mahangpan kung ano ang kahulugan ng mga manukapot sang priesthood sang Diyos. Maghangop kag pagpadako sang Aaronic Priesthood, maghahanda si ila ng mga matutom ng mga Melchizedek Priesthood holders. Agmatarong ng mga bana kagamay. Paagi sa ila pag-alagad, mahangpan nila kag mabatigan ang realidad sang gahom sang priesthood, ang gahong maghikot sa ngalan ni Kristo para sa kaluwasan sa mga anak sang Diyos. Young men, ang Diyos mayar nga buluhatong ipahimo sa inyo. Ang inyo ordinasyon sa Aaronic Priesthood importante kaayo sa iya sa pagbulig sa iya mga anak nga mabato ng atonement nga ikagahom ni Kristo. Kinapromeso ko nga sa inyo pagsentro sining nga sagradong itulumanon sa inyo kabuhi. Mabatigan ninyo ang gahom sang Diyos nga wala pagid sang una. Mahangpan ninyo ang inyo kinaugali bilang anak sang Diyos nga ginatawag may balaang tawag sa paghimo sang iya buluhaton. Nagkasaksi ko sa sining mga kamotoran sa pangalan ni Kristo. Amen.
Thank you, Brother Holmes. Salamat, Brother Holmes, sa imong importante nga mensahe. Mahal kong ang kutaran. Nahidlagit kita kay President Thomas S. Monson kag Elder Robert D. Hales. Apang nagapadayong kita giyapon sa buluhaton sang Ginoo. Nagapasalamat ako para sa taksa kalalaki nga nagakapyot sang balaang priesthood. Kamo ang ginasaligan sang atong manurubos nga luyag nga ang taksa katao makahambal sang ngalan sang Diyos nga Ginoo ang manuluwas sang kalibutan. Luyag niya ang tanan sang iya na ordinan nga mag-anak nga lalaki nga magrepresentar sa iya, makahambal para sa iya, maghikot para sa iya. Magpakamaayos ang kabuhi sa mga anak sang Diyos sa bugos ng kalibutan, tuptop sa katapusan, agor ang pagtuo magdugang sa bugos ng duta. Ang pila sa inyo nag-aalagad kun sa diin, napasa na ang simbahan sa madamang henerasyon. Ang iba nag-aalagad kun sa diin bago pa lang ang simbahan. Sa pila sa inyo, dalako ang inyong ward. Sa iban magagmay ang inyong mag-branch kag malayo kaayo. Walay sepayan sa inyong mga circumstansya. Ang taksa sa inyo nga membro sang quorum sang priesthood nga may Diyos nun nga takay nga magtun kag magtudlo, magpalangga ka magalagad sa iban. Karon, ginanunso namon ang dakong nga pagbago sang atong mga quorum sang Melchizedek priesthood. Agud matuman sing mas maayo ang buluhaton sang Ginoo. Sa taksa ka ward, ang mga high priest kag elder upton na sa isa ka quorum sang elders. Ining nga pagbago magapagbakod gid sa mga lalaki nga nagakapyot sang priesthood sa pag-alagad sa mga iban. Ang potential nga mga elder na pag-abihon sining nga quorum. Sa taksaka stake, ang stake presidency parayon nga magpangulo sang quorum sa mga high priest sang stake. Apang ang pagplastar sining nga quorum iga base sa kinaron nga magatawag sa priesthood nga ibahahayag sang sa indi madugay. Sunday Elder D. Todd Christofferson kag Elder Ron A. Razman sang quorum sang 12 ka mag-apostoles matudlo sa aton sining dugang parte sa sining importante nga pagbago. Ining mga pagbago gintunan sing pinulan nabatsiganan mo ng dugang kinahanglang sa pag-improbar sang aton pagtap-tap sang aton mga miyembro kapag-record sang aton mga komunikasyon sa ila. Sa paghimo sini, kinahanglan aton pabakaroon ang aton mga quorum sang priesthood na maghatag sang mas maayong direksyon sa pag-alagad sang gugma sang support ng ginatuyo sang Ginoo para sa iyong mga santos ini mga pagbaginan para sang Ginoo. Kung ipatuman nato na ni, mangin mas ipaktibo kita sang sa nagligan. Nagapakibahin kita sa buluhatan sang Diyos na makagaham. Sa Yesu Kristo ang Kristo, kita ang iya mga mapainoson, mapainobos ang mga alagad. Kabayang nga pagkamayong kamo sang Diyos. Ini ginapangamyo ko sa ngalan ni Yesu Kristo. Amen.
Wala madugay natapos ang pag-organizer sa isang simbahan sa ining dispensasyon. Ang Ginoon nagpahayag sa revelasyon. Sa inyong pagpangamuyo, mabaton ninyo ang lai kung paano kamo mag-governor sa ining simbahan kag inang promesa. Ining promesa gintuman sa Ginoo hasta sabong. Ang mga sulundon sa pag-organizar sa pag-alagat sa priesthood kinapahayag sa nakakaaygo sang tinuong sumungod propetang Joseph Smith sang ang mga offices kag mga quorum sang priesthood unang agin plaster. Importante nga mga kasugwagon nga ginpahayag nga ginpatuman sa panahon sang pag-alagat sang mga presidente sang day Brigham Young, John Taylor, Spencer W. Kimball kag iban. Kag iban ng mga palungkuan, kag mga quorum sang magkasidik kag aranag priesthood. Sabong sa makasaysayan ng payag bag-o ginlang, ginanunsyo ni President Russell M. Nelson ang dugang ng importante ng mga pagbago. Humble ni Russell M. Nelson kagina, sininga gabi, kinaanunsyo namon ang isa ka-importante nga pagbago sa aton nga mga quorum sang Melchizedek priesthood. Agug mahimo sing mas epektibo ang buluhaton sang Ginoo. Sa tagsa ka ward, ang mga high priest kag mga elder tingbon sa karon sa isa ka-elders quorum. Kag ang mga priesthood calling sa karon amo ang pasihan sang maging kapto sang stake high priest quorum. Si Elder Nelson nagdugang, ining mga pabago ginatunan sa madamo ng mga binulan. Nakabatsyag kami sang dako nga kinahanglang nga mas kaayohan sang paagi sa pagtap naton sa atong katawan. Agud mahimo ini sing mas maayo kinahanglang naton pabakuron ang aton mga priesthood kuram. Agud madumalaan sing mas maayo ang pagpahatag sang balangga sang kagsuporta nga luyak sang Ginoo para sa iya mga santos. Ining mga pagbago inspirado sang Ginoo. Kung aton ipatuman ang mga ini, maging mas epekto kita sang sanagligad. Sa sugo, First President si Elder Ronald Erasban, kagako madugang sang pila ka detalye, magsabat sang inyong mga pamangkot. Uno, sa pagsulit, ano ang mga pagbago sa mga quorum sang High Priest Korup kag Elder sa ward? Sa mga ward, ang mga membro sang Elders Quorum kag High Priest Group tingbon na koron sa isa ka quorum sang Melchizedek Priesthood nga may isa ka presidente. Ining quorum nga mga dugang kag kadamoon kag pag-isa pagtawgon nga Elders Quorum. Ang mga High Priest Group indi na pagpadoyon. Ang Elders Quorum makalakip sang tanan nga mga elder kag potensyo nga mga elder sa ward kag amoman sang mga High Priest nga wala na sa karon nag-aalagad sa bishopric, stake presidency, high council, ukon nag-survey nga patriarch. Ang high priest quorum sa stake pagtuigpan sang mga high priest nga sa karon na nag-aalagad sa stake presidency, bishopric, high council, kag nag-survey nga mga patriarch. Paano ang presidency sang elders quorum organized? Ang stake presidency nag-release sang nag-aalagad sa sabong ng mga leader sang high priest group kag presidency sang elders quorum kag magatawag sang bagong president sang elders quorum kag manuglaygay sa taksaka ward ukon branch. Ang bagong president sang elders quorum makalakip sang mga elders kag mga high priest sing nakalain nga edad kag experience nga magalagad sing ulupod sa isaka presidency sang quorum. Isa ka elder ukon high priest ang sarang magalagad bilang presidente sang quorum ukon bilang manuklay ka isa presidency. hindi inipag-ili sa elders quorum sa mga high priest. Kinapaabot namon nga mga elder kag mga high priest ulupon nga magpangabudlay sa bisan ano nga kombinasyon sa pagulong sa quorum kag sa pag-alagad sa quorum. Ining mga pagbago sa quorum dapat ipatuman sa labing madali nga panahon nga posible. Ining balang nga pagbago sa structure sa quorum magliwat sa offices sa priesthood nga ginakaptan sa mga membro sa quorum, hindi. Ini nga kahimuon wala nagabawi sang bisan ano ang palangkoan sa priesthood sa diin ang isa ka membro sang quorum na ordain sa naglikad. Sa inyo na hibal-an ang isa ka tao sarang ma-ordain sa nagkalain-lain nga offices sa priesthood sa bilog nga iya nga kabuhi kag hindi makuha ukon mabawi ang iya bisan ano ang naglikad nga ordinansyon kon magbag-on sing pag-o.
Typically does not function in all his priesthood offices at the same time.
Bishops and ang mga bishop kag mga 70 halimbawa wala nagaalagat sa sinang mga officing aktibo sa tion mag-release sila ukon himuon nga emeritus. Gani bisan ano man nga offices sa priesthood ang kaptan sang bisan sino ministras membro sa siya sang elders quorum mag-aalagat siya bisan elder. Pila katuwag ang nagligat si Boyd K. Packer, nagsaling nga ang priesthood labaw sang sabisan ano pa man nga mga palungkuan sini. Ang priesthood hindi mabahin-bahin ang elder nakakapot sang parihor ang priesthood sa isa ka apostles. Kung ang isa ka tao, ginabaton niya ang kabukuson sini. Ugaling may mga palungkuan sang priesthood, mga bahin sang kabulutan kag responsibilidad. Kung kisa ang isa ka palungkuan kakuan ginahambal nga mas mataas ukon mas manubo sang sa isa. Imbes nga mas mataas ukon mas manubo, ang mga palangkakuan sa mga kasirik priesthood nagarepresentar ang lain-lain nga bahin sang pag-alagad. Nagalaum ako sing hugot nga hindi nakita maghambal parte sa pag-uswag sa isa ka offices sa Melchizedek priesthood. Ang mga elder padayon nga ordained sa pagka-high priest kon tawkon sila ang sa pag-alagad sa presidency sang stake, high council, ukon bishopric. Ukon sa iban nga tinuon suno sa pagpamatod sang stake presidency paagi sa magpangamoyon, kag pagbinag-binag, kag inspirasyon. Kon ang tion sang ila pag-alagad sa stake presidency, high council, ukon bishopric matapos na, ang mga high priest nagabuildog sa elders quorum sa ila ward. Sino ang nagadumala sa baluhaton sang pangulo sang elders quorum? Ang stake president amo ang nagapreside sa Melchizedek priesthood sa iya stake. Gani ang president sang elders quorum direkta sa mga responsible sang stake president. Nga nagahatag sang panghanas kag pagiya halin sa presidency sang stake kag paagi sa high council. Ang bishop bilang ang president's nagapreside nga high priest sa ward nagameeting man sa masunson sa pangulo sang elders quorum. Ang bishop nagasaysay sa iya kung paano alagran kagbugayan ang pinakamaayo ang mga membro sang ward nga nagihitot nga may pag-isa sa tanan ang organization sang ward. Ano ang mga katuyon sang pagbago sa mga quorum sa Melchizedek priesthood? Ang pagpahamtang sang isa ka quorum sang Melchizedek priesthood sa ward nagaisa sang mga priesthood holders sa pagtuman sang buluhaton sang kaluwasan, pating ang buluhaton sang temple kag family history nga sang una ginhikot sang mga high priest group. Nagatugot ini sa membro sang quorum sa tanan nga pangidaron sa ginahalinan nga makabenepisyo sa pagpanaw nga inagyan sa tagsa-tagsa kag sang mga yara sa lain nga halintang sang kabuhi. Nagahatag man ini isa ka oportunidad sa eksperyenso ng mga priesthood holders sa magtudlo sang iban. Lakip sa potential ng mga elder, hindi ko lubos nga makabutyag ang akon kanuyag sa paghunahuna sa tuman ka-importante nga papel sang elders quorum sa palaabutan. Ang kaalam, eksperyensa, ikasarang, kagkabakot nga makita sa sining mga quorum nagapamitmaan sang bagong adlaw kagbagong nga talaksan sang priesthood nga pagalagat sa bilog sang simbahan. 20 anyos ang nagligat sa General Conference, nagsugira ko sang isa ka istorya sang nga una ginsaysay ni Elder Von J. Featherstone sang 70 nga sa akon pagpati dapat isugat liwat. Sa 1918, si Brother George Gotes, isa ka manoguma nga nagpatubas ang sugar beet sa Lehigh, Utah. Temprano nagabot ang talignuaw sa to mga tiod kag nagyelo ang madamo nga iya panamaon wala panaagi. Para kay George kag ang iya nga anak, si Francis, ang ani mahinay kag mabutlay. Sa taman nga tion, nagduging ang epidema sang trangkaso. Ang kinahahadlokan nga balatian ng utas sang kabuhi sang anak ni George nga si Charles kag tatlo sining ka magagmay nga kabataan. Sa anum lang kaadlaw, ang nakalisod nga si George Gotes katatlo magbalik-balik sa Ogden, Utah, agudalhon puli ang mga bangkay para malubong. Pagkatapos sining masubo nga hitabo, kinahanda ni George kag Francis ang ilabagon kag napadulong balik sa talamnan. Pagpagkato, nalabihan nila ang madamo ng mga bagon nga puno sang sugar beets nga ginhakot sa kainog ng iban manuguma. Sa paglabay nila, ang kada kotser nagkumpas sang panamyaw. Tio George, ginakasubo ginamon, ahay George. Madabo ang mga abyan mo, George. Sa katapusan nga bagon, yara ang pikasyon nga si Jalfer Rolfe. Nakakumpas siya sing masadya nga pamanyaw kag nasinggit, amo na initanan, George. Si Brother Gotes nagsabat, tani aton ato tanan. Pag-abot nila sa portal sang uma, si Francis nalumpat halin sa dako nga bagon kag ginpuksan ang portahan samtang ang iya amay na manhaw pasulot sa talamnan. Kinapamundo ni George ang mga kabayo kag gintulok ang duta. Wala bisan isa ka sugar beet sa bilog nga uma. Dayon nakaramas sa buot sa lingon ni Jasper Rolfe sang nasingga ina. Amo ina tanan titoy George. Naanok si George sa bangon na pulo sang isa ka hapok sa matambok ng duta nga kinigugma gid niya kag dayon isa ka punggo sang beet. Nagtulok makadali sining masimblo sa pangabudlay nga daw hindi makapati sang iya nakita. Dayon nagpungko sa tumpong sang mga pungano, ning taong nga dagdalagpulit sang apat ka mga pinanglangga agod lubong sa sulod sang anom lang kaadlaw, nang himop sang mga lunggon, nakukot sang mga lulubgan, kag nagpulik sa mga bayo pangulong, ining dalawang nga tao nga wala gin nagluya uko nag-isol, naghibi siya sing hugot. Dayon nagtindog siya, ginpaharian ang iya mga mata, nagtulog sa langgi kag nagsaling salamat amay sa mga elder sang Amon Ward. Oo, salamat sa Diyos sa makalalakihan sang priesthood kag serbisyo nga sa ila pag himuon sa pagpangalagad sa mga individual kag mga pamilya sa pagtukot sang Zion, ang First Presidency, ang 12 Apostles, kag ang Presidency sang 70, nagbinag-binag sining mga pagbago sa malawig nga panahon. Upod sang magdamo nga pangamuyo, maid-id nga patuon sang mga pundasyon sang priesthood quorum, suno sa balaan nga mga kasulutan, kag kompromasyon nga ini ang pagbuot sang Ginoo, nagasulog kita nga magpag-isa isa-isa pagkatikang sa realidad nga pagpanumbalik. Ang pag-iya sang Ginoo maatag kag nakakalipay ako sa sini. Samtang nagasaksi ako sa iya priesthood, kag sa inyong mga ordinansyon, sa sining priesthood. Sa ngalan ni Hesu Kristo. Amen.
My beloved brethren of the priesthood,
langa ko na kauturan, mapinubuson gid ako nga nagatindog ako ko sa inyo atubang sa sining makasaysayan nga okasyon sa sugod sa aton pinalangga nga propeta nga kag Pangulo Russell M. Nelson. Palangga kag ginasakdag ko gid ning dalayawon nga tao sang Diyos kag aton bag-o nga unang panguluhan. Kinadugan ko ang akong panaksihon sa iya ni Elder D. Todd Christofferson kag akong iban pa nga kauturan sa Quorum sang 12 ka Apostoles nga ang mga pagbag-o nga ginanunsyo sini nga gabi pagbuot sang Ginoo. Sa nahambal ni President Nelson, mapangamuyuan ini nga ginhambalan kag gin binag-binag sang nagkapanguna sang kauturan sang simbahan sa malawig na tiyon. Ang handom amo nga ibaluon ang pagbuot sang Ginoo kag pagpakuran ang mga kuram sang Melchizedek Priesthood. Ang inspirasyon na baton kag sininya gabi ang atong propeta nagpahibalo sang pagbuot sang Ginoo. Sa pagkamatuod ang Ginoong Diyos hindi maghimo sing bisan anong nga butang kun hindi niya anay mapahayag ang iya tinago sa iya mga alagad niya mga manalagna. Bulahan kit kita niya may buhi kita na propeta subong. Sa bilog na amon niya kabuhi ni Sister Rasban, nagabiyahe kami sa bilog ng kalibutan. Nakita ko ang halos tanan ng plastada sang simbahan. Mga magamay na branch sa Russia nga ang kadumuon sa Melchizedek Priesthood maisip lang sa isa kakamot. Bago niya ward sa Africa ng mga high priest kag mga elder nagamiting sing tingog tungod kay jutay lang sila sa Melchizedek Priesthood. Kag lubos na pahamtang ng mga ward ng kadamuon sa mga elder nagakinanglan ng tungaon ang ila koram sa duha. Isandiin kami na kadto na saksiyan namon ang pagya sang Ginoo sa iya mga alagad na ginahanda ang mga tao kang alagyan agud ng iya anak mabugayan suno sa tagsa nila ka panginahanglan. Nagpromesa ang Ginoo na magapanguna siya sa aton kag mangin sa aton na too nga kamot kag sa aton nawala kag ang iya espiritu mangin sa aton mga tagipusuan kag ang iya mga anghel sa palibot naton. Nga ginahuna-huna kamot tanan madumduan ko ang kanta nga Behold a Royal Army. Tanawa hari anon nga hangaway may bandera espada kag taming nagamartsa sa pagdaog sa pagtag-awayan sang kabuhi. Yanay puno sang mga soldado nagaisa maisog kag magbakot kinasunod ila pinuno kinakanta masadya nilang amba. Si Elder Christofferson nagsabat sa mga pamangkot nga piyo gid magatuhaw sa pag-anunsyo ng mga high priest group kag elders quorum sa mga ward tingbon sa isa ka nagahiusa. Mabaskog nga hangaway sang kauturan sa Melchizedek Priesthood. Ining mga pagbag-o magabulig sa mga elders quorum kag mga relief society sa pagpasanto sang ila buluhaton. Pasimplehon man sini ang pagpakigangot sang quorum sa bishopric kag ward council. Kag nagatugot ini sa bishop sa pagtugyan sing mas madamo ng mga responsibilidad sa mga pangulo sa Elders Quorum kag Relief Society agud nga ang bishop kag iya mga manuglaygay makatutok sa ila pinakaimportante nga mga tulumanon labi na ang pagpanguna sa young women kag sa young men sa Aaronic Priesthood. Ang mga pagbag-o sa organization kag mga hilikoton sang simbahan dili tumalagsahon. Sa 1883 ang Ginoo nagsiling kay President John Taylor angot sa pagdumala kag pag-organisar sang akon simbahan kag priesthood ipahayag ko sa inyo sa nagakasanto nga tion sa paagi nga akong gimpili ang tanan-tanan nga kinanglan para sa palaubuton nga pagtubo kakimpit sang akong simbahan para sa pag-uswag kag pagsulong sang akong ginharian. Pila ka tinaga sa inyo kauturan nga mga high priest. Palanggat namon kamo. Palanggat kamo sang aton amay sa langit. Dagko kamo nga bahin sang harianon nga hangaway sang priesthood kag indi namon mapusulong ining buluhaton kung wala ang inyong kaayo, pag-alagad, ihibalo, kag pagkamatarong. Si Alma nagpanudlo ang mga tao ginatawag ng mga high priest tungod sa iladag ko niya pagtuo kag mga maayong buhat agud magtudlo kag mag-alagad sa iban. Inang ikasarang kinanglanon, subong sang sa bisan san o paman. Sa madamong mga ward, ayhan may mga high priest na karon makaangkon na sang oportunidad na mapangunahan sang isa ka elder bilang pangulo sang ila quorum. May nauna na ng mga kasus sang mga elder na nagapanguna sa mga high priest. May mga elder na subong nag-alagad bilang branch president sa pila ka mga region sa kalibutan. Sa diin, may mga high priest na nagapuyo sa branch. Kag may mga branch na elders quorum lang ang organisar kag may mga high priest na yarat dira. Ano kadag ko niya kalipay para sa tanan niya mga Melchizedek priesthood holder na maagum ang bugay isang pagtudlo, pagtuon, kag pag-alagad, upad, upod sa tanan ng mga miyembro sa ilang ward. Sa diin man kamo, kag ano man ang inyong mga sitwasyon, kinaagda namon kamo nga batunon sing pangamuyuon, matutom, kag malipayon ang bago niyong mga oportunidad nga magtoy-toy, kag toy-toyan, kag magalagad, nga nag-aisa bilang hubun, sa kauturan sa priesthood. Maambal, ako subong parte sa mga butang nga ayhan nagakilanglan sa kasanagan, samtang ginasulong naton ang pagpatutman sang pagbuot sang ginoo parte sa pag-organisar sang iya quorum sang balaan nga priesthood. Ano ang mga pagbag-o sa mga high priest quorum? Ang mga stake high priest quorum magapadayon. Ang mga panguluhan sang stake magapadayon sa pag-alagad sa panguluhan sang stake high priest quorum. Ugaling, pareho sa ginhambal ni Elder Christofferson, ang stake high priest quorum pagatapuan na sa mga high priest nga sa karon nag-aalagad sa stake presidency. Mga miyembro sa mga ward bishopric, mga miyembro sa stake high council, kag nag-survey nga patriarch. Ang mga ward kag stake clerk, kag mga executive secretary, hindi mga miyembro sa stake high priest quorum. Kung may aktibo nga nag-aalagad nga high priest, patriarch, 70 o kung apostoles, nga magbisita sa ward, kagluyag magtambong sa priesthood meeting, magatambong siya upod sa elders' quorum. Kung ang kauturan sa sining mga calling i-release sa nagakaigot ng tiyon, magabalik sila sa ilagin halinan ng mga unit bilang miyembro sang elders' quorum. Ano ang papel sa mga stake high priest quorum? Ang stake presidency magamiting sa mga miyembro sa high priest quorum agud maghinun-anon, magpanaksihon, kag maghatag sa paghanas. Ang mga meeting sa stake sunod sa ginpaathag sa atong mga handbook magpadayon na may duha kabag-bago. Una, ang mga ward kag stake hindi na maghiwat sa mga priesthood executive committee meeting. Kung may pinasahi na may mga issue na magtuhaw, pareho abis sa sensitibo ng mga bagay parte sa pamilya o kung di kinaandan ng mga hangkat sa welfare, mahimo ini hambalan sa isa ka pinasangkad ng bishopric meeting. Ang iban nga di gawa sensitibo ng mga bagay, mahimo hambalan sa ward council. Ang sanguna ginatawag na stake priesthood executive meeting, tawagun na karon na high council meeting. Ikaduha, ang tuwigan niya meeting sa tanan niya o naordinan ng mga high priest sa stake hindi na paghiwaton. Pero ang stake presidency padayon niya maghihiwat sa tuwigan niya meeting sa stake high priest quorum na ginanunsyo sini nga adlaw. Pwede bala ang mga ward may masobra isa kay elders quorum? Ang sabat, oo. Sa halimbawa sa Doctrine and Covenants, Section 107, Versikulo 89, kung ang ward may di kinaandan na kadamuon sa aktibo ng mga Melchizedek priesthood, ang mga leader sarang magpahamtang sang masobra sa isa ka quorum. Sa sining mga kaso, ang tagsa ka quorum kinanglan may nagkaigo ng balance sa pangidaron, ihibalo kag palangakoon sa priesthood kag kabakod. Nagasaksi ako sa atong pagsulong sa sining inspirado ng pagbago sang quorum sa atong mga ward kag stake, makaagom kita sang madamog ng mga bugay. Tuguti ako na imit lang ang pila kay ehemplo. Sa direction sang bishop, mas madamog ng mga ikasarang sang priesthood ang makabulig sa buluhaton sang kaluwasan. Magalakip ini sang pagtipon sang Israel pagi sa buluhaton sa templo kag family history, pag-alalay sa mga pamilya kag individual nga nagakinahanglan, kag pagbulig sa mga missionaries sa pagdala sa mga kalag kay Hesukristo. Sa pagbalik, sang sadto anay naga panguna ng mga leader agud magpaambit sang ila ihibalo sa quorum sa mga elder, mangin mas mabakod ang mga miyembro sang quorum, mangin mas madamo ang nagkalain-lain ng mga regalo sang ikasarang sang quorum. May dugang pa ang sigo kag kahanda sa pagsabat sang importante ng mga panginahanglan sa ward kag sa quorum kag sa pagtuman sang aton madamo ng mga buluhaton sa pagpangalagad. Magdugang ang pagpanudlo kag pag-iisa kun ang bago nga elder kag eksperyensyado nga high priest upod nga magpaambi sang ilang mga inagian sa mga meeting nga buluhaton sa quorum. Alam uman nga ang bishop kag mga branch president mahilway agud mahimo nila sing maayo ang ila obligation sa pagtoytoy sang ila panong kag sa pag-alagad sa mga nagakinahanglan. Nagahanggok kami ng tagsa ka ward kagsteg magkatuhay. Samtang nahampan namon ining mga kinalain, nagalaong kami nga sundon ninyo, gilayon ining mga pagbago pagkatapos ining pagkabilugon niya komporensya. Kinatagan kami sang directions sang isa ka propeta sang Diyos. Kadagkugid nga bugay, kagresponsibilidad, tumanan naton ini nga sa lubos nga pagmatarong kagkatutom. Kinapahanumdum ko kamo nga ang authority sang priesthood mabaton paagi sa pagpain kag pag-ordain, pero ang matuod-tuod nga gahom sang priesthood ang gahom sa paghikot sa ngal ni Jesucristo mabaton lang paagi sa matarong nga pagpangabuhi. Ang Ginoo nagpahayag kay Joseph Smith ang propeta sang pagpanumbalik. Tanawa kagyari karon. Tatapon ko ang imo mga panong kag magabangon ako sang mga elder kag ipadala sa ila. Tanawa patasigun ko ang akong buluhaton sa iya sini nga tion. Matuod gid tion ini nga ginapadasig sang Ginoo ang iya buluhaton. Kimito naton ining oportunidad sa pagbinag-binag kag pagpauswag sang aton mga kabuhi nga mangin magkasanto sa iya pagbuot agud nga mangin kaangay kita sa madamok nga mga bugay nga iya ginpromesa sa mga tampad kag matutom. Mautod salamat sa tanan ninyo nga ginahimo agud mangin kabahin sining dalayawon nga buluhaton. Kabahin nga magsulong kita sa sining dagkon nga dungganon nga kausa. O, kung tapos ng away, kagubot, kagagamo, maguntat na, kung ang tanan, luwas na, sa dutang malinong, sa atubang sanghari, inang dagko gamhanan nga panong, magdayaw sa ngalan niya sing dayon, kag ini mangin ang ila amba. Kadalag-an, paagi sa aton tagtubos. Kadalag-an, paagi kay Kristo atong Ginoo. Kadalag-an, paagi kay Kristo atong Ginoo. Sining na adlaw, nagatindog kita, tanan, bilang mga saksi sa pagpahayag sang Ginoo, sang iya pagbuot paagi sa iyang propeta nga si President Russell M. Nelson. Nagasaksi ako, nga propeta siya sang Diyos diri sa duta. Nagapamatuod ako kay Jesucristo, nga aton halangdon nga manunubos kag manluluwas. Iya ini buluhaton. Kag iya ini pagbuot. Nga hugot ko nga ginapamatuod sa ngalan ni Jesucristo. Amen.
Ang tanan mag-aupo na sa koro sa pagkanta sang Praise to the Lord, the Almighty. Pagkatapos ako na ang maghahambal sa inyo. Si President Dallin H. Oaks, First Counselor sa First Presidency, maghahambal dayon sa aton.
Pinalangga kong mga kautoran. Nagpasalamat ako sa pribilehyo nga maghambal sa inyo sa sining makasaysayan nga pangkabilugan nga komprensya. Hinsustain naton si President Russell M. Nelson bilang ika-17 nga pangulo sang ang simbahan ni Jesu Kristo sa mga santo sa limang adlaw. Tungod gimbugayan ako nga makatrabaho siya tupad siya kada adlaw. Nabajigan ko ang kompromisyon sang espiritu nga si President Nelson gintawag sang Diyos nga magpunguna sang matuod nga simbahan sang Ginoo. Nagasaksi man ako nga ang Ginoo nagtawag kay Elder Gang kay Elder Suarez sa pag-alagad bilang mga membro sang quorum sang 12 apostles. Ginapalangga kag ginatibong ko sila. Sila, paagi sa ila pag-alagad, magabugay sang mga kabuhi sa bukos nga kalibutan. Makasaysayan man ang ining komporensya sa isa pagigkarason. Si President Nelson nag-announce ang isa ka-inspirasado nga tikang pasulod sa palstado nga plano sang Ginoo para sa iya simbahan. Inang plano nagalakip sang bag-o nga instructions sa mga quorum sang priesthood. Sa mga ward kag mga stake, agad matungdan natin sing mas maayo ang atong mga responsibilidad sa priesthood. Ang plano sang Ginoo para sa iya mga santos sa pagkatag sang mapinalanggaon nga pag-iatipan may nagkalain-lain nga porma sa sulod sang mga tinuig. Sang bago pa lang sa Nauvoo, si Prophet Joseph Smith na kinahanglan sang organisado nga paagi sa pag-atipan sang nagadamong nga kalabanan pigado nga mga hinaylo nga nagapasalod sa syudad. Ang propeta nagplastar sang pag-atipang sinang mga santo sa suno sa ilang lugar. Sa Illinois inang pagpahin-bahin sang syudad gintawag nga mga ward. Samtang nagtabo ang mga santo sa pagkapatagan, ang ila pag-atipan sa karaisa gimplastar nga mga guban o companies. Isa sang akong lolo sa tuhod sa bahay ni tatay, nagpapuli sa nahalin sa ila mission nga ginatawag nga sa karon nga Oklahoma sang nasugata niya ang isa ka grupo sa dalanon. Ang leader sang guban ang nagbadala sang duha ka batoon nga babae gud buligan ng konsino man nga yara sa karo. Isa sa ila, isa ka bataon nga utod nga babae nga nakailo sa Switzerland, nagtulog sa isa ka missionary kag nakabatsyag sang kaluoy. Kinluwas siya sa tung grupo sang mga santos. Naumpuan siya tutung nasarangan niya nga maglakad padulong sa Salt Lake. Nakaupad ang iya tigluwas. Naluyagay sila kag nagpakasal. Siya ang ako nangin lolo kag tuhod sa tuhod nga si Henry Iring. Kag siya ang ako nolang sa tuhod nga si Maria Bumili Iring. Pila ka tuwig ang nagligad kung munuhon sa mga taong dako nga kabudlay sa pagtabok sa isa kontinente, sila nila ay hindi mabudlay. Sugod sa to, ang Ginoo na gamit sang nagkalain-lain nga paagi agud buligan ang iya mga santos nga magatibang sa kadaisa. Sa karon gimbugayan niya kita sang gimpabakod kag ginisa nga mga quorum sang sa ward kag stake. Ang ward kag tag sa kalugar, mga grupo kag gimpabakod nga mga quorum tanan nagkinahanglan sang duha ka butang para madinalag-on sa tuyo sang Ginoo nga atipanon ang iya mga santos ang karaisa pareho sang iya pagatipan sa ila. Madinalag-on sila kung mabatsyagan sa mga santos ang pagkikugma ni Kristo sa isa kagisa sang sa ila kaugalingon interes. Ang balaang nga kasulatan nagatawag sininga putling nga pagmahal ang putling nga gugma ni Kristo. Kag madinalag-on sila kung ang balaang nga espiritu nagigiya sa manugatipan nga mahibal-an kung ano ang pinakamaayo para sa mga taong nga iya gusto buligan. Sa madamong ang mga beses, ang nadigan nga simana, mga miyembro sang simbahan, nagbuhat sa akon atubang nga daw nahibal-an nila kung anong himo unsang Ginoo. Hatagan ko kumos ang duwa kahalimbawa. Isa, sa simpleng talk sa sacrament meeting, sang isa ka teacher sa Aaronic Priesthood na nakahangops kung anong malapot sang mga nagkakapot sa priesthood sa ilapagaligad sa Ginoo. Ikaduwa, isa ka nagkakapot sang Melchizedek Priesthood nga ang upod ang gugma ni Kristo kimpadasig sa pag-alagad sang isa ka pamilya. Una, ipaambit ko sa inyo ang mga pulong sang pamantanon nga nagahambal sang sa sacrament meeting ang akon gintambugan. Panumdaman ko kung daw ano ko mo sang 14 pa lang ko mo. Kagpamatiis siya nga nagahambal sang sobra pa nga pwede mahibalan sang isa ka bata. Nanami ang gira ko ng mga miyembro sang Teachers Quorum ang among word halin sang mag-14 ako sa nagbigan ng tuig. Ang teacher may responsibilidad kihapon sang isa ka deacon kagdugang pa ng mga bag-o. Magbangod kay ang pila sa ato mga teacher ang iban man sa pila ka adlaw. Kag tanan sa simbahan ginabugayan sang priesthood. Importante nga aton na tanan mahibalan ang katungdanan sang isa ka teacher. Sa tanan, ang doktrina kag mga kasugtanan 2053 nagasiling katungdanan sang teacher ang bantayan ng simbahan permi kag mag-upod kag magpabakod si ila. Madason, ang doktrina kag mga kasugtanan 2045-55 nagasiling kag paturon ninyo nga wala sing kalautan sa simbahan kung o kung kaakig sa isa kagisa o kung pagminutig panglibak o kung mga laot ng mga pagkinambalaanay. Kagpaturon ninyo ang mga miyembro sang simbahan masamit nga nagatilalipon. Kagpaturon ninyo ngang tanang nagatapon, nagatuman sang ilang mga katungdanan. Ang Ginoo nagasiling sa aton, ngang responsibilidad kita, hindi lamang sa pag-atipan sang simbahan, kundi pati man ang sa mga tao sa sulod sang simbahan, sa paaging nga himoon ni Kristo tungod sa iya inisimbahan. Kung kinatingwaan natin, nga tumano ng kasugtan, mga kasuguan, mangin maayo sa kahit isa, mangin matuod, mangin maayo ng mga abyan, kag magkalipay sa palanini pagupod, aton maangkon ng espiritu kag kuupod natin, kag mahibalan kung ano gusto sa ngamay ng langit noon nga atong himuon. Nagpadayon siya. Kung ginipili sang isa ka teacher nga ang magpakita sang hustong halimbawa paagi sa pagkamaayo nga home teacher, pagtamyaw sang mga miyembro sa simbahan, paghanda sang sakramento, pagbulig sa balay, pagkamakigda iton, ginipili niyang tuhoron nga ang iya priesthood kagtungdan ang iya calling. Ang mangin maayo nga teacher, magsunod sa mga kinhamali Pablo, magmangin huwaran ka sa mga nagatuo sa pulong sa paggawi, sa gugma, sa pagtuo, kag sa pagkaputli. Bisan sa diin kita, o kung anong man ang atong ginihimo, sarang kita mangin maayo nga halimbawa sang pagkamatarong sa tanan nga tion kag sa tanan nga lugar. Kung kilala nato ng mga tao sa ward tungod sa home teaching, mas mangin mahapos himoon ang marason nga katungdanan sa isa ka teacher. Hagaamo ina ang pagtamyaw sang mga miyembro sa simbahan, ang pagbulik sa mga tao nga mapahamtang kag nalakip sa simbahan, nagabulik sa tanay ng mga miyembro sa ward, ang mabatsigan sang pagpalangga kag kahanda sa pag-ambit sang sakramento. Nasadyahan gid ko ang magpasa kag maghanda sang sakramento sa sining award tungod ang word matinahuron. Mabatsigan ko pero ang espiritu kag kung mahanda ako kag magpaambit sang sakramento. Ang pag-alagad pareho sang panagtag sang sakramento is kabutang nga makita sang tao kag ginapasalamatan kami sa paghimo sini. Pero ang pag-alagad nga pareho sang paghanda sang sakramento ginihimo nga wala sang may makatalupangod. Hindi importante kung makita kami sang tao nga nag-aalagad. Ang importante amon ang nga nakahibalo ang Ginoo nga nag-aalagad kami sa iya. Bilang mga teacher, dapat naton permitting wawan ang pabakuron ang simbahan, ang atong mga abyang, ang atong pamilya paagi sa pagtuman sang atong katungdanan sa priesthood. Nakingapos siya sa pagsiling. Nakahibalo ako ng mga mas maayaw pagid kita kung piliin natin ng sundon si Yesu Kristo. Isa pagid ka istorya sa pag-alagad sa priesthood ginsugit sa isa ka bulan ang nagdigad sa isa ka pang-sakramentong meeting. Sa liwat, nagatambong ako ining madugay nga nagkakapot sa priesthood. Wala makihibalo samtang nagahambal siya nga ginalaragway niya mismo ang luyag sa Ginoo nga matubo upod ang kinpabakod nga mga korom sa priesthood. Iniang iyong mga pulong. Siya, ang isa ka kuupod sa home teaching, kintokohan ng mga alagad sa pito ka pamilya. Sa mga home teacher na kato sa Sinigabalay, wala nila gimboksan ang portahan. Kung magtawag sila sa telepono, wala nga magsabat. Kung mabilin sila, mabilin nilang mensahe, wala nga magbalos. Ining mas gulang nga kuupod sang ulihin nagdesisyon nga magpangalagad paagi sa pagsulat. Isa sa pito ka pamilya nga ini amo ang inigawa at pagtibo nga solo luwas nga sister nga nagsalhin halin sa Europa. May duwa siya ka magagmay nga kabataan. Pagligad sang madamo nga pagtingwa nga magcontact siya, nakabaton siya sang isa ka text. Direkta niya siya nga ginhambalan nga tama sa iya kasako agun magbaton sa mga home teacher. Duwa ang iya trabaho kagyarap man siya sa militar. Ang mayor niya nagtrabaho ang amo ang makapulis amo ang pagkapulis. Kag handom niya nga mangin isa ka detective kag dayon magbalik siya pungsod nga katawan kag dito magpadayon sa obra. Wala gin makabisita ang iyang home teacher sa iyang balay. Pero kada bulan nagpadala siya sing sulat nga may upod nga mga card para sa tagsakabata. Wala siya sing nabato nga sulat nga sabat. Pero kilala niya kung sino ang iyang mga home teacher. Paano kontakton kung magpadayon sila sa pag-alagad sa priesthood. Dayon isa ka-adlaw nakabaton siya sa nagasako nga text halin sa iya. Nakikinahanglan siya sang gilayon gabulig. Init niya kilala kung sino ang bishop pero kilala gid niya ang iyang home teacher. Pilala na lang ka-adlaw, kinahanglan niya maglakad para sa isa ka bulan nga paghanas sa militar. Init niya pwede upto ng iya kabataan. Ang iya iloy, ang amutani nga magbantay sa iyang mga anak. Bago lang nagbiyahe pa Europa, atipan noon ang iya bana nga may emergency nga medical. Inigawa apektibo nga sister, may igo lang nga kwarta nga ibakal sang ticket pa Europa para sa kinagot nga bata. Pero wala labot ang iya 12 kaanyos nga bata nga si Eric. Namangkot siya si iya home teacher kung makilala siya nga mabuod nga pamilya nga LDS nga mag-inakop kay Eric sa sulod sa sang 30 kaadlaw. Nagbalos sa text ng home teacher kagintingwaan niya nga pangitaon ng mga pamilya. Kinsugtan niya ang isang bishop nga palapitan ng mga membro sang konseho sa ward laki pang pangulo sa Relief Society. Madasing nakikita ang pangulo sang Relief Society sang apat kamaayong nga pamilya nga kada isa sa ilan nagbantay kay Eric isa kasimana. Ginlakip siya sa ilang mga home evening sa simbahan kag madamo pa. Pila sa mga pamilya nga may bata nga lalaki nga kaedad ni Eric, kaginakit nila siya sa mga meeting kahiwatan sang quorum sang deacon. Sa sulod sang 30 kaadlaw, nagsimba si Eric tag sa kadomingo sa unang etion. Pagbalik sang Ilois, halin sa paghanas, nagpadayon si Eric sa pagsimba, masami kang upod ang isa sining apat ka nagvolunteryo ng LDS ng pamilya. O kung pa, ang iban pa nga nagpakigabyan si iya, laki pa mga visiting teachers sang iya Iloy, sang ulihigin ordinansya ng diikon, kag nagsugod sa panagtag sang sakramento sang misunsun. Hindi kita magtingala kung mangin isa siya ka leader sa simbahan sa pungsod ng katawan sang iya Iloy kung magbalik na dito ang ila pamilya. Tanan bangod sang mga santos nga nagtrabaho sing ululupod sa pag-alagad sa idalom sang direction sang malaang espiritu kag nagalin sa gugma sa isa katawa sa ila tagipusoon. Si Moroni ay nagsulat, luwas nga kamo may puting nga pagmahal, ingid kamo nga mas ang maluwas sa ginaharian sa Diyos, nahibalan man nato ng gugma sa isa ka tao, isa ka regalo nga kinahatag sa aton pagkatapos ang tanan nga aton mahimo. Kinahanglan kita nga magpangamoy sa may sa bukos nga ikasarang sang tagipusoon na gud mapuno kamo sa sining gugma nga iya ginhatag sa tanan nga matuod nga sumalunod sang iyang anak nga si Jesu Kristo. Kunyara kita sa pag-alagad sa iban, wala natun permi ginipiminsar ang atong kuuganingon. Kagambala ang Espiritu makapalapit gilayon sa aton, kag magbulik sa aton sa aton handom sa kabuhi nga maangkon ang regalo sang gugma sa isa ka tao. Nagasaksi ako sa inyo nga ang Ginoo nagsugod na sang dako nga tikang pasulong sa iya plano agud kita mangin mas inspired mas maluloy-on sa aton pagpangalagad sa priesthood. Nagkapasalamat ako sa iya gugma nga maalwan niya nga ginahatag sa aton. Ini ang ginatestify ko. Ini nga pagpasalamat sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.
My beloved brethren, we have heard a revelatory announcement.
Nabatian naton ang announcement halin kay Russell M. Nelson. Nabatian naton ang importante nga pagpaatag nanday Elder Christofferson kag Grasban kag ni Iring. Ang mga ihambal pa lakip na ang idugang ni President Nelson. Magadetalye kon ano ang inyo mga leaders sang Ginoo kag mga nagakapot sang priesthood karon himoon sa inyo mga responsibilidad. Agud makabulig, ripasohon ko ang pila ka tiguna nga mga prinsipyo parte sa priesthood nga inyo ginakaptan. Ang Melchizedek priesthood amo ang balaan nga awtoridad nga ginatugyan sang Dios sa tao agud matuman ang iya buluhaton nga ipahanbo ang walay katapusan kakabuhi sang tao. Sang 1829, gihatag ini kay Joseph Smith kag Oliver Cowdery sang mga apostoles sang manuluwas nga Sanday Pedro, Santiago kag Juan. Sagrado ini kag mabaskog labaw pa sa aton ikasarang sa paglaragway. Ang mga yabi sang priesthood amo ang mga gahum sa paggamit sang awtoridad sang priesthood. Gani, sang ginhatag sang mga apostoles ang Melchizedek priesthood kay Joseph kag Oliver, ginhatag man nila ang mga yabi agud dumalahan ang paggamit sini. Pero hindi tanan nga mga yabi sang priesthood ang ginhatag sa atong ation. Ang kabuligan sang mga yabi kag ihabalo nga kinahanglangon para sa sining dispensasyon sang kabugoson sang panahon, ginhatag linya sa linya. Ang dugang nga mga yabi ginhatag sa templo sang Kirkland pagligat sang pito katuig. Ining mga yabi kinhatag at gud dumalahan sang awtoridad sang priesthood sa dugang pa nga hilimoon nga kinhatag sa among antion pareho sa pagbunyag sang mga pinatay. Ang Melchizedek priesthood hindi sa estado o kontintulo. Isa ini kabalaan nga gahum nga ginsalik sa tao agud gamiton sa buluhaton sang Dios para sa iya mga anak. Dapat naton pagdumdumon permi nga ang mga lalaki nga nagakapot sang priesthood hindi ang priesthood. Hindi husto nga tawgon ang priesthood kag ang kababaihan. Dapat naton tawgon ang mga nagakapot sang priesthood kag ang mga babae. Pagdulam mo man naton kung ano ang ginapaabot sang Ginoong Hesus Kristo sa mga nagakapot sang iya priesthood, kung paano naton dalhon ang mga kalag sa iya. Si President Joseph F. Smith nagtudlo, matuod ang ginasaling nga ang simbahan perpekto ang pagkapasad. Ang problema lang, amo nga ining mga organisasyon kulong pa sa ang ihibalo sa mga obligasyon nga ginapaabot sa ila. Kung lubos nila nga mahibalan ang mga butang nga ginapaabot sa ila, tumanon nila ang ilang mga katungdanan sing mas matungtum. Kag ang buluhaton sa Ginoo maging mas mabasko, kag gamhanan, kag mas may impluensya sa kalibutan. Si President Smith, nagpaandam man ang mga hinta tag sang Diyos nga mga titulo sang pahatahod mahingangot sa pila ka palangkuan ka grupo sa balaan nga priesthood, hindi dapat gamiton o kon kabig-on nga mga titulo nga naghalin sa tao. Hindi inidekarasyon o kon tanda sang pag-inganhom, kundi tawag sa mapainubuson nga pag serbisyo sa buluhaton sang isa nga manundudlo nga siling kinaalagran naton. Nagapangabudlay kita para sa kaluwasan sang mga kalag kag dapat mapatsyagan naton nga amuini ang pinakadako nga responsibilidad nga ginasalig sa aton. Gani dapat kita magpatsyag nga handa kita magsikripisyo ang sang tanan kung kinahanglang para sa gugma sang Diyos, sa kaluwasan sang tao, kag sa kalag kadalagan sang ginharian sang Diyos sa kalibutan. Sa simbihan sang Ginoo, ang mga palangkuan sang Melchizedek priesthood may iban-iban nga buluhaton. Ang doctrine sang covenants nagatawag sa mga high priest bilang mga pangulo o kon alagad sa lain-lain nga stake nga nagalinapta sa gwa. Nagatumod ini sa mga elder nga mga ministro sang ako simbahan. Yari ang iban pa nga mga pinudlo parte sini separado nga mga buluhaton, ang mga high priest nagapamanu kag nagahikot sa espirituhanon nga mga butan. Si Joseph Smith nagdudlo man minatres tanto nga ginorden siya nga high priest, dapat siya makabatsyag nga siya obligado sa pagpakita sang halibawa sa mga hamtong kagla haron nga mga sundon kag i-plaster ang iya kukulingon sa posisyon nga maging manunudlo sa pagkamatarong nga hindi lang sa pulong kundi sa ilabi nagid sa buhat nga nagahatag sa mga lamharon nga nakakapot sang priesthood sang benepisyo sang eksperyensya sang mga hamtong kagani maging siya isa ka kukulingon sa guhum sang tungga sa komunidad nga iya ginapuy-an. Nahunggod sa mga kanagdaan sang elder, si Elder Bruce Amerikansa Hambal, ang elder isa ka ministro sang Ginoong Hesu Kristo. Kinasugot siya nga magtindog sa lugar kag talos sang iya manunudlo sa pagpangalagad sa iya isa ka tao. Siya ang tiglawas sang Ginoo. Si Elder McConkey nagsaway ang idea nga ang nakakapot sang priesthood isa lang ka elder. Ang tagsa ka elder sa simbahan nagakapot sang pareho nga priesthood sa pangulo sang simbahan sa linya. Ano ang elder? Isa siya ka bakero. Bakero nag-aalagad sa panong sang maayong manugpahalab. Sa sining importante katugdaan sang pagpangalagad sang panong sang maayong manugpahalab, wala sang kinalain sa tungga sang mga palungkan sang high priest kag elder sa Melchizedek priesthood. Sa maayong section 107, Doctrine and Covenants, Ginoo nagpahayag, ang mga high priest sa idalom sang Melchizedek priesthood may kinamatarong nga maghikot sa ila kukulingon nga offices sa idalom sang direction sang panguluhan sa pagdumala sang espirituhan nga mga butang, kagsabung man sa palanggakuan sang elder, ukonpisan sa nga palangkuan sang sa Aaronic priesthood. Ang pinaka-importante nga prinsipyo para sa tanan nga nagakapot sang priesthood, amo ang prinsipyo nga gintudlo sang propeta sa libro ni Mormon nga si Jacob. Pagkatapos nga siya kagang iya utod nga si Joseph gin-organize nga mga pari sa manunudlo sa katawan nagsaling siya, kag amon kinpadako ang amon office sa Ginoo nga nag-ako sa amon kogalingon sang responsibilidad nga nagsabat sang mga sala sang katawan sa amon kogalingon nga mga ulo kon wala namon sila pagtudlui ang pulong sang Diyos sa bugos nga kaukod. Mga kauturan, ang aton mga responsibilidad bilang mga nagakapot sang priesthood nga seryoso nga butang. Ang iban nga mga organisasyon malipayon sa kalibuton nga talaksan nga sang binuhaton sa ila pagpamulong-hulong sa pagtuman sang iban pa nga katungdanan. Pero kita nagakapot sang priesthood sang Diyos may balaan nga kahum nga pagdumalapisan pa sang pagsulot sa celestial nga ginherian sang Diyos. May katuyuan kita nga responsibilidad nga gin nahatag sa pinahayag sa pauna sa Doctrines of Covenants. ginpahayag naton sa kalibutan. Nga ang tagsakatao sarang makambo sa ngalan sang Diyos nga Ginoo nga amo ang manuluwas sang kalibutan. Agur ang pagtuo magdugang sa duta. Agur ang akon walay katapusan nga kasuktanan magpahamtang. Agur ang kabugosan sang akon ebanghelyo magproklamar sang mga mahunyag, sang mga simple nga mga punta sa kalibutan. Agud tumano naton sini, kinahanglan kita maging matumtum sa pagpadako sang aton mga calling kag responsibilidad sa priesthood. Si Elder B. Lee, nagpahatag ang hulugan sang pagpadako sang priesthood. Kung ang isa ka lalaki makapot sang priesthood, siya maging tiglawas sang Ginoo. Dapat niya kabigon ang iya calling nga daw yara siya sa buluhaton sang Ginoo. Amo ina ang kahulugan sang pagpadako sang priesthood. Gani, mga kutoran, kung ang Ginoo mismo magpangabay sa inyo nga buligan ang isa iya mga anak, nga kinhimo na niya sa iya mga alagad, himoon ninyo bala. Kag kung himoon ninyo, mag-aakto balakam mo bilang iya nga tiglawas nga yara sa buluhaton sang Ginoo nga nagasalig sa iya kinpangako nga bulig. Si elderly, iya may isa pa nga gintudlo parte sa pagdako sang priesthood. Kung kaptan mo ang isa ka lente sa ibabaw sa isa ka bagay na gadako, initulokon sang sa kung kamiton mo lang ang mata, amo ina ang lente. Karon, kung ang bisan sino magpadako sang ila priesthood buot sa lingon, padako on ini sang sa ila pagdahom kag mas importante sang sa pagdahom sang bisan sino. Amo ina ang padako sang inyo priesthood. Yari ang isa ka halimbawa sang isa ka nagakapot sang priesthood. Nabatian ko ini halin kay Elder Jeffrey D. Erickson ang akon kaupod sa isa ka kompromensya sa stake sa Idaho. Bilang isa ka bataon nga kasado nga elder, pigado kaayo kag pamatsyag niya hindi niya makatapos ang eskwela, si Jeffrey nagdesisyon nga maguntat kag mabaton sang maayong nga trabaho. Pila kaadlaw ang nagligad, nakabot ang iyang elders quorum president sa iya balay. Naintindihan mo bala ang kampo-ortante sang mga yabi sang priesthood nga akon ginakaptan kinpamangkot sang president sang elders quorum. Sang nagsabat si Jeffrey nga oo, kinhamblan siya sang president nga pagkabate niya, nga tuyo niya nga maguntat sa pag-eskwela, kintublag siya sang Ginoong sa iya katulogan, agud ipalabot kay Jeffrey ang ini nga mensahe. Bilang imo presidente sa Elders Quorum, kinalaya gayan taka nga hindi maguntat sa pag-eskwela, amo ina ang mensahe sa imo sang Ginoo. Nagpadayon si Jeffrey sa pag-eskwela.
Years later, I met him.
Pila ka tuig nagligan, nakita ko siya nga isa na kamadalog nga negosyante nga nabatian siya nga nagsalig sa tagpalamati nga nagakapot sang priesthood. Ang laigay nga ato ang naghimo sang kinalain sa akon kabihi. Ang isa ka nagakapot sang priesthood, ang nagapadako sang iya priesthood kag-calling, kag-amo yato ang naghimo sang kinalain sa kabuhi sang isa pa anak sang Diyos. Tup-tup ka ron, nagahamal ko ko permi sa buluhaton sang priesthood sa himbahan. Sambun, magahambal ako parte sa priesthood sa pamilya. Magasugur ako sa mga yabi. Ang prinsipyo ng mga otoridad sang priesthood magamit lamang sa direksyon sa nagakabot sang mga yabi para sa sina ng buluhaton tig-una sa simbahon pero wala nagasakop sang paggamit sang otoridad sang priesthood sa pamilya. Ang isa ka amay nga nagakapot sang priesthood nagapamuno sa iya pamilya paagi sa otoridad sang priesthood nga iya ginakaptan. Hindi niya kinahanglan nga direksyon ukon pagpasugot sang mga yabi sang priesthood para laygayan ang mga membro sang iya pamilya magmeeting sa paminimalay, maghatag sang bendisyon sang priesthood sa iya asawa kabataan ukon magpangayo sa membro sang pamilya ukon sa iban. Kung padakoon sang mga amay ang ila priesthood sa ila mismo pamilya, mas pauswagon pagkid sini ang mission sang simbahan sang sa iban nga ila himoon. Ang mga amay nga nagakapot sang Melchizedek priesthood dapat magtuman sang mga kasukuan agud maangkon nila ang gahom sang priesthood nga mag-aktag sang benediction sa mga membro sang sa ila pamilya. Ang mga amay dapat man makutibar ang pagpalanggaan na isa pamilya ug maluyag sila pangayo sang bendisyon gikan sa ilang mga amay. Kag ang mga ginikanan dapat magpaisog sang mga madamo nga bendisyon sang priesthood sa pamilya. Mga amay, magiho bilang alangay nga makatuwang sang inyong mga asawa suno sa proclamation sa pamilya. Kag mga amay, kung ang mga prehiblio kamo nga gamiton ang gahum kag impluensya sang inyong autoridad sa priesthood, himoa ini paagi sa pagganyat, pagpumon, kaulo sa pailob kag sa matuod nga gugma. Ining mataas nga talaksan sang paggamit sang awtoridad sang priesthood pinaka-importante sa pamilya. Si Harold Bilin naghatag sining saad pagkatapos kin nga siya naging presidente sang simbahan. Wala gid ang gahum sang priesthood nga inyo ginakaptan maging mas makital lingala sang sa tiyon ang sang krisa sa inyo puloyan sa malubha nga magsakit o kundako nga desisyon nga paghimoon. Upot sa gahum sang priesthood nga amo ang gahum sang makagugmahan nga Diyos, amo ang gahum sa paghikot sang mga milagro kon buton sang Ginoo. Pero agun magamit naton ang inang priesthood dapat agayan kita sa paggamit simi. Ang failure sa paghangop ini sa prinsipyo, amo ang kapaslawan sa pagbaton sang mga bugay sa pagkapot sinang halangdong nga priesthood. Pinalangga ko nga mga katuran, ang pagpadako sang balaan nga priesthood nga inyo ginakaptan importante sa baluhaton sang Ginoo sa inyo mga pamilya kag sa inyo mga calling sa simbahan. Nagasaksi ako sa iya nga tag-iya sang priesthood. Paagi sa iyan nagapasag-uli nga pag-antos kag sakripisyo kag pagkabanhaw, ang tanan nga tao may kasigurohan nga pagki-immortal kag sang oportunidad sa kabuhi nga waay katapusan. Ang tagsa sa aton dapat maging matinohon kag matutum sa paghimo sang aton bahin sa sining dako nga buluhaton. Sang Diyos ang aton walay katapusan nga amay. Sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen.
Brethren, mga kauteran, salamat sa inyo pagtambong sining gabi. Salamat man sa korong nga naghatag sang makatalangdong nga musika. Kag sa tanan nga nagbulig sa mga pagpanghanda para sining kahiwatan. Ang katapusan ng manok hambal para sining session amo si President Russell M. Nelson nga pagasundan sang pangtakop ng himno Rise Up, O Men of God. Ang pangtakop ng pangamuyo igahatag ni Elder K. Brett Natras sang 70.
My beloved brethren,
pinalangga ko kauturan, salamat sa inyo devotion sa Ginoo kag sa iya balaang buluhaton. Malipayon ako nga makaupod kamo bilang bagong nga First Presidency. Nagapasalamat kami sa inyo mga pangamuyo kag sa inyo pagsuporta. Nagapasalamat kami sa inyong mga kabuhi kag pagserbisyo sa Ginoo. Ang inyo katutom sa katungdanan kag maalwang nga serbisyo pareho lang ka importante sa amon, sa among mga calling. Sa bugos nga kabuhi nga pag-alagat sa sining simbahan, natunan ko nga hindi importante kung sa diin ka nagaservisyo. Ang importante sa Ginoo, amo ang kung paano ka nagaservisyo. Dakong akong pagpasalamat kay President Thomas S. Monson nga nangin halimbawa sa akon sa masobra 50 katuig. Kag sa iya mga counselors, sanday President Irene kag President Uchtdorf. Kinapahayag ko ang dako nga pagdayaw sa ila. Kinadayaw ko sila sa ila pag-alagad sa Ginoo kag sa iya mga propeta. Ining duwa ka deputado nga mag-alagad, nagbaton sa bagong nga mag-toka. Parayon sila nga nag-alagad sing mapagsik kag may kaukod. Kinapasigdugan kag kinapalangga ko sila nga duwa. Dako nga bugay nga mag-alagad sa matud kag buhi nga simbahan sa Ginoo nga may awtoridad kag gahom. ang pagpanumbalik sa priesthood sa Diyos, lakip na ang magayabi sa priesthood, nagabukas sa takos ng mga santo sa uling mga adlaw, sa pinakadakos sa tanang ng mga espirituhanong ng mga bugay. Makita natin ining mga bugay na nagailhig sa mga babae, mga lalaki, kag mga bata, sa bugos ng kalibutan. Makita natin ang matahom ng mga babae na nakainsyende sa gahom ng yari sa ilang calling, kag sa endowment, kag sa iban pang ordinansa sa templo. Ining mga babae, kabalo kung paano magtawag sa gahom sa langi, agot protection na ng kabakaron ang ilang mga bana, kabatan, kagang mga pinalanga. Sila mabaskog sa espirituhan ng mga babae na nagapanguna, nagatudlok, at nagaalagad na wala hadlok sa ilang mga kalin upor ang gahom kagatoridad sa Diyos. Nagapasalamat gira ko tungkol sa ila. Subong man, makita nato ng matuhotong ng mga lalaki na ginatindogan ng ilang mga pribiliyo balang nagakapit sa priesthood, nagapanguna, ka nagaservisyo sila pagi sa pagsakripisyo, kapagi sa Ginoo, na may gugma, kalulo, kagpasensya, nagabugay, nagagiya, nagaamlik, nagababakot sila sa iban pagi sa gahom sa priesthood nga ila ginakaptan, nagadalas sila nga mga milagro sa ilang mga ginaservisyon, samtang ginatipigan ang ilang mga pag-asawa, hay kagpamilya, nagalika sila sa kalautan, kag mabaskok sila ng mga elders sa Israel. Takog yan ang akong pagpasalamat tungkol sa ila. Karang pwede ko magmono sa kabalaka, amo ini. Madamo kaayo sa aton mga kuturan, wala kang tiyende sing lubos sa konsepto sang gahom sang priesthood kagatoridad. Nagagiyo silang daw mas gusto pa nila busko ng ila pagkakmiya iaahon sang sa gamito ng gahom sang Diyos agod bendisyonan ang iya mag-anak. Nahadlok ko ng kadamo sa aton mga kuturan ang wala kang tiyende sa mga privilyo na pwede mangin ila. Pila sa atong kuturan ng lalaki, halimbawa, nagagiyong nga daw wala kang tiyende kung anong priesthood kung ano ang sarang nila himoon panggod sini. Atagang ko sa pila kahalimbawa. Hindi lang madugay, nagtambong ako sa sacrament meeting kung sariin may batang ginahatagan singalin kagbendisyon sa amay. Kinkutsong sa lamharong amay ang iyanak, kinhatagan siya sa ngalang kag naghatag sa matahom nga pangamuyo. Pero wala niya ginhatagan sa bendisyon ang bata. Sa pinalanga nga bata, kingalanan, pero wala ginbendisyonan. Yatong mahal nga elder, wala makahibalos sa kinalain sa pangamuyo kagbendisyon sa priesthood. Gamit ang iya autoridad kagahom sa priesthood, na bendisyonan niya kung tani ang iyanak, pero wala. Napinsan ko, kanugon nga oportunidad. May ibang pagira ko nga halimbawa. May kilala kita nga mga kuturan nga nag-set apart sa mga leader kag teacher sa primary young woman kag relief study apang wala sila ginabendisyonan sa gahom agutumanan ng ilang mga calling. Nagahatag lang sila sa mga paandam kag panulin. Makakita kita sa takos nga amay nga wala nagahatag sa iya asawa kagkabataan sa bendisyon sa priesthood sa tiyon nga amagirang ilak kinahanglan. Ang gahom sa priesthood ginpanumbalik na rin sa duta pero kadamo sa katuran natong nag-aagi sa dalakong mga pagtilaw sa kabuhan, kabuhi nga wala nagabatan sa matuod ng bendisyon sa priesthood. Tao ano nga tragedy? Tragedy nga pwede natong dulaon. Mangkotoran, kinagapta nato ng balaang ng priesthood sang Diyos, yara sa ato ng autoridad para bugayan ang iyong mga kabatan, panumduma ang ginsiling sang Ginoo. Ang sino man sa inyo, bendisyonon, pagabendisyonan ko. Atong prebeliyo ang mag-akto sa ngalan ni Jesus Cristo, agrubugayan ang mag-anak sang Diyos, sino sa iya kabubutan para sa ila. Mag-state presidents, kag-bishop, palayog siguro nga ang kada miyembro sa mag-quorum sa idalom ninyo, kentsyende kung paano mag-atak sa bendisyon sang priesthood. Lakip na ang personal nga pagtakos, kag-espirituhanong nga pag-aanda, nga kinahanglan noon agod magtawag sang gahom sang Diyos. Sa tanang nga kutarang nga nagakapit sang priesthood, ginaagdag ko kamo nga pabakoron ang mga miyembro nga magtuman sang ilang mga kasuktanan, magbuwas at magpangamuyo, magtuon sang balang mga kasulatan, magsimba sa templo, at magservisyo nga may pagtuo bilang kalalakihan kababayan sang Diyos. Mabuligan nato ng tanan nga makakita nga gamit ang mata sang pagtuo, nga ang pagtuman kag pagkamatarong, makahilapit sa ila kay Kristo, magdala sang kalipay sang balang espiritu, kay mag-esperensya sang kalipay sa kabuhi. Tanda sang matod kag buhing simbahan sang Ginoo, amo ang plastaro, ginagian nga pagpangalagad sa individual nga mga anak sang Diyos kag sa iya mga pamilya. Tungod iya ininga simbahan, kita balang mag-alagad niya, mag-alagad sa sining isa pareyo sang iya ginhimo. Magapangalagad kita sa iya ngalan upod ang gahom kagaturidad kagupod ang iya pinalangaw ng kaayo. Isa ko ka-experience nga nagligad sa Boston nga nagtudlo sa akong kung ano ka-importante ang pagalagad isa sa isa. Isa pa ako ka-resident surgeon sa Massachusetts General Hospital. Kada adlaw, balot-balot ng gabi, kabalot-balot ng katapusan sang semana, limitado ang akong tiyon sa akong asawa, sa amon apakakabatan, kag sa kahiwatan sa simbahan. Wala isipayan, kintokahan ako sa amon branch president nga bisitahon ang puluyan ni Wilbur kag Lenora Cox, nga nagalahong nga si Brother Cox magbalik sa simbahan. Siya kag si Lenora nahukpon sato sa templo, pero pila nakatuig si Wilbur nga wala nagasimba. My companion and I went to their home. Nakatag kami sang kuupod ko sa ila puluyan. Sang gapasulod, kinabi-abi kami ni Sister Cox. Pero gopi lang si Brother Cox nagsulod sa ibang kwarto kag nagsirado sang portahan. Nakatag ko sa sarado ng portahan kag nanuktok. Pagkaligad sang pila ka tinion, nagbati ako sang mahinay sulod. Inbuksan ko ang portahan kag nakita si Brother Cox nga nagapungko tupal sa pila ka amateur radio. Nagsindi siya sang sigarilyo. Maatagid, wala ginabato ng presensya ko dito. Nagtulog ako sa kwarto kag nagsiling, Brother Cox, gusto ko gid nga magtuon ba parte sa obra sa amateur radio. Gusto mo ba lang nga tuloan ako? Pasensya, hindi ako makatinir sing malawag subong, pero pwede ako magbalik sa rason? Nag-alang-alang siya sing makadali ka nagsiling, oo. Amayatong ang ginsuguran sang naging isa ka matahom nga pag-abiyanay. Nagbalik ako kaging tuloan niya ako. Nagsugod ang pagpalangga kag respeto ko para sa ila. Sang madasong mga pagbisita, nagwa ang kaligtong sinagataw. Nangintul kami nga mag-aabyan. Subong man ang among mag-asawa. Tayon sa pagligad sang panahon, nagsaylo kami. Pero padayon, kinatipan sang local nga mag-leader ang pamilya nga Cox. Magawalo katuwag pagkatapos sa atong unang bisita, ginpasar ang Boston Steak. Pakta niyo kung sino ang nangin unang steak president sini? Oo, si Brother Wilbur Cox. Sa nagsinunod nga magatuwag, nagservisyo man siya bilang mission president kag temple president. Pila katuwag ang nagligad, bilang membro sang quorum sang 12 kapastoles, kintokon ako nga magpasa sa bagong steak sa St. Pete County, Utah. Sa kinaandan nga mga interview, malipayon ako nga nasurpresa nga makita liwat ang ako na abiyan nga si Brother Cox. Kinpabatsyagan ako nga tawagon siya balang bagong nga patriarch sa steak. Pagkatapos ko siya nga ordinahan, naghaksanay kami ka naghibi. Ang mga tao sa kwarto, natinggala kong nga nagahinibi ining duwa kamahamtong nga lalaki. Pero nakahibalo kami kag nahibalan man ni Sister Cox. Magaluha namon yatong ang sangkalipay. Balinong namon nga gindumdum ang matahom nga pagpanglakaton sa gugma kagpakinoso nga nagsugod masobra 30 katuig na isa ka gabi sa iya paluyan. Wala dito natapos ang istorya. ang panimalay ni Brother kag Sister Cox nagdako sa tatlo ka anak, 20 ka apo, kag 54 ka apo sa tuod. Igadugang pa dara ang ilay pekto sa ginatos ka misyonero, linibo pagyid sa templo, kag ginatos pa nga nagbatan sa bendisyon sa patriarch sa magakamot ni Wilbur Cox. Ang impluensya nila ni Leonora magapadayon sa madawang mga henerasyon sa bugos ng kalibutan. Ang esperensya pareho sa ila ni Wilbur kag Leonora Cox nagakatabo kada simana kung tani kada adlaw sa sining simbahan. Ang matuhom nga mag-aalagad sa Ginoo ni Hesus Kristo nagahikot sa iya buluhaton upurang iya gahom kag awtoridad. Mga kuturan, may mga portan nga pwede naton buksan, mga bendisyon sa priesthood nga mahatag, mga tagipuson nga mapaayo, mga problema nga maasla, mga panaksihon nga mapabakod, mga kabuhi nga masalbar, kag kalipay nga madala sa puluyan sa mga santo sa uli mga adlaw. Tanan banggod ginakapto naton ang priesthood sang Dios. Kita ang magalalaki nga gintawag kag ginhanda gikan pa sa satsaran sang kalibutan suno sa nahibal-an na nga daan sang Dios tungod sang aton tuman kadako nga pagtuo. Agod himon ining buluhaton. Sinagabi ginaadto ko kamong literal nga magtingdog upot sa akon sa aton dakong walay katapusang pag-ululutod. Kung tawagon ko ang inyong office, palihog magtingdog. Mga deacon, palihog tingdog. Mga teacher, palihog magtingdog. Mga priest. Mga bishop. Mga elder. Mga high priest. Mga patriarch. Mga 70s. Mga apostoles. Karon kuturan, pwede magpabiling kamong nagatindog kang mag-upot sa atong kuro sa pagkanta sang tatlo ka versikulo sang Rise Up, O Men of God. Samtang nakakanta ka mo, panumduma ang inyo kadungdanan balang mausog kasuldaran sang Diyos sa pagkanta sang kalibutan para sa ikaduang nga pagkari sang Ginoo among ini ang atong kadungdanan, among ini ang atong privilege. Nagasaksi ako sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen.
Amay naton sa langit.
We stand before thee.
Nagatindog kami diri ya pagpasalamak sa amon nga tagipusoon para sa mga buhi nga mga propeta kag apostles kag sa amon nga pinalangaon nga propeta si Russell M. Nelson. Bugayan mo siya, kagbuligan mo siya. Nagapasalamat man kami para sa imo nga buktong nga anak, kag sa iyang nga pagbayad sala. Nagapangamuyo kami nga permin namon siya dumduman. Nasundun namon siya, sumdun namon ang iyang nga ehemplo sa pagpalangga. Nasurbisyon namon, tanan ang imong nga mga anak. Sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen.